Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Is a River Alive? Karya Robert McFarlane adalah buku nonfiksi tentang alam, perjalanan, dan politik lingkungan. Buku ini mengajukan pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi membawa konsekuensi etis dan hukum yang besar, yaitu apakah sungai dapat dipahami sebagai makhluk hidup, bukan sekadar saluran air atau sumber daya. Jawaban McFarlane tegas, sungai perlu diakui sebagai entitas hidup dalam cara manusia membayangkan, memberlakukan, dan melindunginya. Untuk menelaah gagasan itu, ia mengikuti jejak konflik dan gerakan perlindungan air di Ekuador Utara, India Selatan, serta Quebec Timur Laut. Di setiap tempat, ancaman seperti pertambangan, kerusakan badan air, dan pembangunan bendungan menunjukkan bahwa nasib komunitas manusia tidak terpisah dari kesehatan sungai. Buku ini memadukan pengamatan lanskap, refleksi pribadi, dan perhatian pada aktivisme hak-hak alam. Tujuannya bukan menawarkan definisi biologi semata, melainkan mengubah kerangka hubungan manusia dengan aliran air yang menopang kehidupan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menggeser sungai dari sumber daya menjadi subjek hidup. Gagasan utama buku ini adalah perubahan sudut pandang. Dalam kebijakan modern, sungai umumnya diperlakukan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan, dialihkan, dibendung, dikeruk, atau dicemari selama manfaat ekonominya dianggap cukup besar. McFarlane menantang kebiasaan itu dengan mengusulkan bahwa sungai adalah makhluk hidup, atau setidaknya harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kepentingan untuk terus mengalir, pulih, dan berkembang. Ini bukan sekadar pilihan bahasa yang puitis. Cara sebuah sungai dinamai menentukan tindakan yang dianggap wajar terhadapnya. Bila sungai hanya dipandang sebagai infrastruktur air, kerusakannya mudah dilihat sebagai biaya sampingan. Bila sungai dipahami sebagai entitas hidup, pencemaran dan penghalangan aliran menjadi persoalan pelanggaran yang membutuhkan pembelaan. Buku ini juga tidak menyederhanakan sungai menjadi individu seperti manusia. Yang penting adalah memperluas imajinasi moral manusia agar proses ekologis, hubungan antar spesies, dan ketergantungan komunitas pada air dapat diakui. Dengan demikian, pertanyaan dalam judul bekerja sebagai alat untuk menguji batas sempit antara alam dan masyarakat. McFarlane menunjukkan bahwa batas itu seringkali dibuat oleh sistem hukum dan ekonomi, bukan oleh kenyataan ekologis. Kedua, hak-hak alam sebagai jalur hukum untuk melindungi aliran air. Salah satu dimensi politik terpenting dalam buku ini adalah gerakan hak-hak alam. Kerangka ini berusaha memberi unsur alam, termasuk sungai, kedudukan yang dapat dipertahankan dalam hukum. Tujuannya bukan menggantikan semua aturan lingkungan yang ada, melainkan mengatasi kelemahan pendekatan yang hanya menghitung kerugian manusia atau nilai ekonomi. Dalam sistem biasa, gugatan sering bergantung pada pembuktian bahwa seseorang, perusahaan, atau negara mengalami kerugian yang dapat diukur. Dalam pendekatan hak sungai, kerusakan pada sungai itu sendiri menjadi pusat perhatian. McFarlane menghubungkan gagasan tersebut dengan kerja aktivis, seniman, dan pembuat kebijakan yang mencoba membangun bahasa hukum baru. Kasus Sungai Putih Hekau atau MACPI di Quebec Timur Laut menjadi contoh penting. Karena kampanye perlindungannya menolak anggapan bahwa sungai liar, terutama bernilai sebagai lokasi, proyek bendungan. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa pengakuan hukum bukan jaminan otomatis bagi pemulihan ekosistem. Aturan tetap memerlukan penegakan, penjaga yang sah, dan dukungan publik. Namun, perubahan status hukum dapat menggeser titik awal perdebatan dari pertanyaan tentang seberapa jauh sungai boleh dirusak, menjadi pertanyaan tentang kewajiban manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ketiga, tiga wilayah memperlihatkan bentuk ancaman yang berbeda. Struktur perjalanan ke Ekuador Utara, India Selatan, dan Quebec Timur Laut membuat buku ini tidak berhenti pada satu contoh lokal. Di Ekuador Utara, McFarlane menyoroti sungai dan hutan awan yang terancam kegiatan penambangan emas. Konflik ini memperlihatkan benturan langsung antara ekosistem yang rapuh dengan ekstraksi mineral yang dapat mengubah mutu air dan lanskap. Di India Selatan, perhatian diarahkan pada sungai, anak sungai, dan laguna yang terluka serta perjuangan untuk mempertahankan kehidupan badan-badan air tersebut. Latar ini menegaskan bahwa masalah sungai tidak selalu hadir sebagai proyek besar tunggal, tetapi juga melalui akumulasi tekanan terhadap jaringan air. Sementara itu, di Quebec, ancaman pembendungan terhadap Mutu Hekau memperlihatkan bagaimana energi dan pembangunan dapat membatasi karakter sungai yang bebas mengalir. Ketiga wilayah ini tidak dipakai untuk menyatakan bahwa semua konflik identik. Justru perbandingan tersebut memperjelas bahwa perlindungan sungai harus peka terhadap kondisi setempat, sejarah masyarakat, dan bentuk kerusakan yang dihadapi. McFarlane memakai geografi sebagai dasar penalaran, bukan sekadar latar perjalanan. Dengan melihat sungai dalam lanskap nyata, pembaca dapat memahami bahwa istilah perlindungan air mencakup persoalan pertambangan, bendungan, tata kelola, dan suara masyarakat yang hidup dekat aliran air. Keempat, bahasa, imajinasi, dan cerita membentuk etika ekologis. McFarlane dikenal melalui tulisan tentang alam, manusia, dan tempat, dan Is a River Alive? Menempatkan bahasa sebagai bagian dari kerja perlindungan lingkungan. Buku ini menyiratkan bahwa krisis ekologis juga merupakan krisis cara memandang. Istilah teknis dan ekonomi dapat berguna untuk mengukur debit, pencemaran, atau kebutuhan energi. Tetapi, istilah itu sering tidak cukup untuk menyampaikan hubungan hidup yang kompleks di dalam sebuah sungai. Sungai membawa sedimen, membentuk habitat, menghubungkan hulu dan hilir, serta menopang kehidupan manusia dan non-manusia. Karena itu, cerita, nama tempat, dan kesaksian dapat memperluas perhatian publik terhadap sesuatu yang mudah direduksi menjadi angka atau komoditas. Peran imajinasi di sini tidak berarti menggantikan bukti ilmiah dengan perasaan. Sebaliknya, imajinasi membantu manusia memahami mengapa bukti tentang kerusakan seharusnya memiliki dampak moral dan politik. Buku ini juga memberi ruang pada para pembela sungai, sehingga perubahan dipahami sebagai hasil kerja kolektif, bukan wawasan seorang penulis saja. Pendekatan tersebut membedakan tulisan McFarlane dari laporan kebijakan yang murni teknis. Ia memperlihatkan bahwa perlindungan sungai membutuhkan data dan aturan, tetapi juga kosakata yang mampu menolak anggapan bahwa air hidup hanyalah benda mati yang tersedia untuk dieksploitasi. Terakhir, keterhubungan nasib manusia dan kesehatan sungai, kesimpulan ekologis yang mengikat buku ini adalah bahwa nasib manusia selalu mengalir bersama nasib sungai. Pernyataan itu memiliki arti yang sangat konkret. Air tawar menopang kebutuhan sehari-hari, pertanian, kesehatan ekosistem, dan kehidupan komunitas di sepanjang daerah aliran sungai. Ketika hulu rusak, aliran tercemar, atau sungai dibendung tanpa mempertimbangkan keseluruhan sistemnya, akibatnya tidak berhenti di titik proyek. Dampak dapat bergerak ke hilir, mengubah habitat, kualitas air, dan hubungan sosial di sekitar sungai. McFarlane tidak menawarkan resep tunggal yang dapat diterapkan sama persis di setiap tempat. Nilai buku ini terletak pada dorongan untuk menghubungkan tindakan lokal dengan prinsip yang lebih luas, yaitu bahwa sungai memiliki keberlangsungan yang perlu dihormati. Bagi pembaca, implikasinya adalah menilai keputusan tentang air dengan pertanyaan yang lebih lengkap. Siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, bagaimana aliran dan ekosistem akan berubah, serta apakah sungai memiliki perwakilan yang dapat membela kepentingannya. Kerangka ini menolak pemisahan mudah antara kepentingan manusia dan alam. Perlindungan sungai bukan kegiatan tambahan setelah pembangunan selesai, melainkan syarat dasar bagi masa depan yang layak. Dengan menekankan saling ketergantungan, buku ini mengubah konservasi dari isu pinggiran menjadi persoalan keadilan dan keberlanjutan bersama. Kesimpulannya, Is a River Alive? Paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada tulisan alam, etika lingkungan, kebijakan air, dan gerakan perlindungan ekosistem. Buku ini juga relevan bagi mahasiswa, pekerja organisasi lingkungan, pembuat kebijakan, serta siapapun yang ingin memahami mengapa perdebatan tentang sungai tidak dapat diselesaikan hanya dengan perhitungan manfaat ekonomi. Manfaat intelektual utamanya adalah menawarkan kerangka yang lebih luas untuk membaca konflik lingkungan. Pembaca diajak melihat bahwa hukum, bahasa, cerita, dan kondisi fisik sungai saling memengaruhi. Secara praktis, buku ini dapat membantu pembaca mengajukan pertanyaan yang lebih tajam saat menilai proyek pertambangan, bendungan, atau pengelolaan daerah aliran sungai. Misalnya, apakah keputusan tersebut menjaga kemampuan sungai untuk tetap hidup, dan siapa yang diberi wewenang untuk berbicara atas namanya? Dibandingkan banyak buku lingkungan yang terutama berfokus pada data krisis, sejarah alam, atau ajakan konservasi umum, karya McFarlane menonjol karena menyatukan perjalanan lintas wilayah dengan gagasan hak-hak alam. Ia tidak memperlakukan hukum sebagai urusan abstrak, juga tidak menjadikan lanskap sekadar objek keindahan. Sungai hadir sebagai pusat konflik nyata dan sebagai hubungan hidup yang menuntut perubahan cara berpikir. Keistimewaan buku ini ada pada kemampuannya mempertemukan prosa alam, perhatian politik, dan pertanyaan etis yang mendasar tanpa mengabaikan keragaman konteks lokal. Jika Anda ingin mendukung Robert McFarlane, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.